საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავა ეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაცვლით. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე. ეთერშია კომპეტენტური პასუხის სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად.
გამარჯობა. დღეს 8 აპრილია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის რადიოს ეთერში FM 104.5-ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ჩვენ სპეციალურ რეჟიმში მუშაობთ თქვენი ინფორმირებისთვის დარჩით სახლში. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 208-მდე გაიზარდა, თუმცა მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვიც და 58 ასახწევს. მათ შორის გარდაიცვალა სამი, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება ამ დროისთვის 4682 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 375. აჯერაში გუშინ დაფიქსირდა შიდა გადაცემის პირველი შემთხვევა. ქალი, რომელიც დიარეის დიაგნოზით ბათუმის ორ კლინიკაში სასწრაფოდ გადაიყვანა, დღეს მკურნალობას მედალფას კლინიკაში გადის. მას COVID-19 დაუდასტურდა. ამ დრომდე სწავლობენ ეპიდემიოლოგები ამ ქალის კონტაქტებს. გამოვლინდა 5 ინფიცირებული, მათ შორის 2 დაავადებული ქალის ოჯახის წევრია. ამ დროისთვის გობულეთის სამედიცინო დაწესებულებებში პაციენტების მიღება შეჩერდა, რადგანაც აქ COVID-19 ინფიცირებული ქალის მამა, რომელსაც აღმოაჩნდა ასევე კორონავირუსი, ფილტვების ანთებაზე მკურნალობდა. ჯერჯერობით დაუდგენელია გამოცხადდება თუ არა გობულეთში მკაცრი კარანტინი, ვიდრე მოკვლევა დასრულდება, მანამდე აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ. გობულეთში იმყოფება ჩვენი რეპორტიორი ლევან ურიდია, რომელსაც ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. მოგესალმები ლევან, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით.
ლევან, სად იმყოფები ახლა შენ და რისი გარკვევა შეძელი ამ დროდა?
გამარჯობათ, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ამწუთას მე ვიმყოფებ გობულეთის რაიონის ავადმყოფოსთან, სადაც დილიდან პაციენტების მიღება შეჩერებულია. დღეს გახდა ცნობილი, რომ როგორც მოგეხსენებათ, კორონავირუს დაუდასტურდა მამაკაც, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში აღნიშნულ კლინიკაში ფილტვების ანთების დიაგნოზით მკურნალობდა, თუმცა ის მედიკოსებმა გამოწერეს და მისთვის კორონავირუსზე ტესტი არ გაუკეთებიათ. დღეს მედიის წარმომადგენლებმა დავუშვით ბუნებრივია კითხვა ნიჟარაძის აჭარის ჯანმრთელობის მინისტრის პირველ მოადგილეს, რომელიც ადგილზე იმყოფებოდა. ის ეხლაც აქ არის და ეპიდემიოლოგების ჯგუფთან ერთად სწავლობს კლინიკაში კაში მეტ პერსონალს, რომლებსაც ჰქონდათ ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან შეხება. ჩვენ ბუნებრივია ვკითხეთ მას კითხვა, თუ ვლინდებოდა თუ არა მედ პერსონალის ბრალეულობა, რომლებმაც პაციენტის სიმპტომებიდან გამომდინარე არ ჩათვალეს საჭირო, რომ COVID-19 ტესტი გაეკეთებინათ. ამ კითხვაზე მან ნინო ნიჟარაძემ გვიპასუხა, რომ უმჯობესია, რომ დაველოდოთ მოკვლევის შედეგებს, რომელიც დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი, და სრულად გასცემს ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს პასუხს.
ლევან, როგორც აღნიშნე, ეს მამაკაცი მკურნალობდა ქობულეთის საავადმყოფოში და უკვე გაეწერა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის როგორია?
ის როგორც ის გადაყვანილია უკვე ბოქსირებულ განყოფილებაში ბათუმში, შესაბამისად არ ვიცი ჯერჯერობით როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუმცა გადაყვანილია და შესაბამისად მას გაუკეთეს და აღენიშნებოდა COVID-19.
ლევან, დილიდან მუშაობ ქობულეთში და როგორც უკვე აღნიშნე, აქ იმყოფებიან ეპიდემიოლოგებიც და სამინისტროს წარმომადგენლები. გაიზარდა მასშტაბები, არეალი კვლევის, აი შენი დაკვირვებით.
ამ დროისთვის ესე კონკრეტულად ქობულეთში რამდენი არის, ასე არ გვიდასტურებს აჭარის ჯანდაცვა, თუმცა როგორც გვეუბნებიან პრეს-ცენტრში, ამ დროის აჭარაში 27 ადამიანს უტარდება გამოკვლევა, ეს არის დღეის მონაცემებით COVID-19-ზე, რომლის პასუხები გვიან საღამოს იქნება ცნობილი. თუმცა შეგახსენებთ, რომ გეტყვით, რომ როგორც გუშინ, ისე დღეს ქობულეთში, სოფელ გვარაში ეპიდემიოლოგიური ეპიდემიოლოგები იმყოფებიან და მიმდინარეობს კვლევა იმ საეჭო კლასტერების თუ იმ საეჭო ჯგუფების, რომლებსაც ჰქონდა შემხებლობა ამ ოჯახთან. ჩვენ ასევე ამ თითქმის დაახლოებით ესე 9:30 საათის უკან იმყოფებოდით სოფელ გვარას მედპუნქტშიც,
სადაც როგორც ვიცით ამ ქალბატონის ოჯახის წევრებს ჰქონდათ შეხება პირველ ეტაპზე, სწორედ მათ მიმართეს ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. აი თუ ყვებიან სოფლის ამბულატორიაში, რა დიაგნოზი დაუსვეს პირველ ეტაპზე პაციენტებს და როგორც ვიცით ეფექტური იყო მათი მკურნალობის კურსი?
სოფელ გვარაში შეგახსნა პირველად ინფორმაცია, რაც დღეს დაგვხვდა ჩვენ, მედპუნქტი ამ დროისთვის დაკეტილია და იქ მომუშავე ექნები გააფრთხილეს ეპიდემიოლოგებმა. ასევე
ისინიც კარანტინის ზონაში გადაიყვანეს,
იზოლაციაში, თვითიზოლაციის სახლში გადაიყვანეს ის მედპუნქტის ექნები. როგორც გვარაზ მედპუნქტის ექნებმა მანა პაპუნაიშვილმა სატელეფონო საუბარში გვითხრა ინფექციონისტების ჯგუფი იყო მათთან ადგილზე მისული და მოხდა მათი გამოკითხვაც. ასევე მოხდა მედპუნქტის მიმღები კაბინეტის სრული დეზინფექცია და ის დაიკეტა მწოდის ამ დროისთვის დაკეტილია. შეგახსნით, რომ ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა თქვენაც კითხვა გამისვით, სწორედ ამასთან მიმართებაში გუშინ ჩვენ მედპუნქტის ამ მანა პაპუნაიშვილის მედპუნქტის ექთას კითხეთ და დავუსვით კითხვა. მან გვითხრა, რომ იმყოფებოდა 10 დღის უკან მასთან ამ პაციენტი, იმ პაციენტის და, რომელსაც გუშინ COVID-19 დაუდგინეს, ინფიცირებულის და სოფლის მედპუნქტს მიაკითხა ფაღარათითა და დიარეის ნიშნებით და როგორც მედპუნქტის ექსპერტმა გითხრა, მას გაეწია შესაბამისი მკურნალობა და ის ბინაზე გაწერეს. შემდეგ როგორც მოიკვლია მედპუნქტის ექსპერტმა, როგორც გვეუბნება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ის ჯანმრთელობის მდგომარეობას არ უჩვენებს, ჯანმრთელობის მდგომარეობას არ უჩვენებს. თუმცა მათვისაც ცნობილი გახდა გუში, რომ სწორედ ამ პიროვნების და, რომელსაც COVID-19 დაუდგინდა, იგი COVID-19 დაუდგინდა და შესაბამისად შეიტყვეს, რომ იგივე სიმპტომები ჰქონია მის დასაც.
რა შეეხება ქობულეთის საავადმყოფოს, გაქვს თუ არა ინფორმაცია, ჩატარდა აქ თუ არა სადეზინფექციო სამუშაოები?
დიახ, როგორც შეგახსენებთ, გეტყვით ისევ, რომ ქობულეთის რაიონული საავადმყოფო არის ეს. ქობულეთში არის ორი საავადმყოფო, მაყურებელს რომ არა იცოდეს.
რადიომსმენელს, ლევან, რადიომსმენელს. დიახ, რომ შევახსენოთ.
რადიომსმენელს, დიახ, ხოდიშით. არის ქობულეთის რაიონულ საავადმყოფოზე საუბარი. დიახ, დილიდან დაკეტილია და შინით დეზინფექცია ჩატარდა და ამწყოსაც მიმდინარეობს.
თუ გაქვს ინფორმაცია, პაციენტები თუ იმყოფებიან რაიონულ საავადმყოფოში?
არა, პაციენტები არ იმყოფებიან, თუმცა ჩვენ რაც ვიზუალურად შევძელით, ჩვენ თვალსაჩინოდ რაც იყო შესაძლებელი გარკვევა და დანახვა, პაციენტები, რა თქმა უნდა, ბევრი ისეთი პაციენტი იყო, რომელიც უკვე კლინიკას ტოვებდნენ, შესაბამისად კლინიკა დაიხურა და შესაბამისად კლინიკიდან პაციენტებს, რომელსაც უმნიშვნელო ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, შეიძლება ესე ითქვა, დილით ჩვენ ჩავწერეთ ბუნებრივია სატელეფონო საუბარში კლინიკის ხელმძღვანელი, კლინიკის მენეჯერი, რომელიც გვეუბნებოდა, რომ ველოდებოდნენ ისინი ინფექციონისტების ჯგუფს და სწორედ ეს ინფექციონისტების ჯგუფი დაადგენდა სავარაუდო შემხებლობაში მყოფ პირებს, ვისაც ჰქონდა ამ პაციენტთან, კონკრეტულ ამ პაციენტთან შემხებლობა.
ლევან, იმყოფებოდი სოფელში, სადაც ეს ქალბატონი იმყოფებოდა გულისხმობ ბათუმში COVID-19-ით ინფიცირებულ პირზე, რას ყვებიან ადგილობრივები? თუ ჰქონდა აი მოსახლეობასთან კავშირი, რამდენად იცავდა აქ მოსახლეობა იმ წესებს, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ოფიციალურად არის დასახელებული?
პრაქტიკულად
შეიძლება საგანგებო რეჟიმის პირობებში მოქმედებს.
დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ სოფელში დღეის მდგომარეობით სიტუაცია, ანუ რახან საკარანტინო პირობებია გამოცხადებული მთელს ქვეყანაში, ადამიანები არიან სახლში თვითიზოლაციაში და ქუჩაში ადამიანებს ვერ დაინახა, თუმცა შევძელით, კომენტარი არ დაუკეთეს, თუმცა პირადად საუბრებში გვეუბნები, ან რომ იციან ამის შესახებ, ბუნებრივია და ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ წესები დაიცვან, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის გაწერილი ოფიციალურად. ისინი ამბობენ ძალიან საგულისხმო ფაქტს, რომ ეს ეს ოჯახისაც დაუდგინდა ოჯახის წევრსაც დაუდგინდა COVID-19 თვითონ ეს ბათომელი ქალბატონი რომელიც ამათან სტუმრად იმყოფებოდა დაახლოებით ერთი კვირა იმყოფებოდა მათან ოჯახში სტუმრად და შესაბამისად ეს ინფორმაცია დაგვიდასტურეს კი გითხრეს ასევე ამბობენ იმასაც რომ შესაძლოა ზუსტად ვერ გვეუბნებიან მაგრამ ამბობენ რომ ამ ადამიანს შესაძლოა კონდეს ამ რომელიმე ოჯახი წევრს თურქეთში ყოფნის ისტორიაც
ამ დროისთვის არის თუ არა არ არის დადასტურებული გამკაცრდება თუ არა ქობულეთში საკარანტინო პირობები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა საუბრობენ თუ არა ამის შესახებ ოფიციალური პირები თუ ქონდა მათთან კომუნიკაცია როგორც აღნიშნე უკვე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს დაუსვი კითხვები და იგივე კითხვაზე თუ ქონდა შენ პასუხი
ჩვენ რა თქმა უნდა ქონდა მცდელობა ბოლნისა და მარნეულში განვითარებული მოვლენები როდესაც იქნებოდა თუ იგივე ისტორია განმეორდათ თუ არა ჩაიკეტებოდა თუ არა ეს კონკრეტულად ეს გვარას ეს სოფელი
ჯერჯერობით ამის მოექცა უკვე ვანიც მკაცრი კარანტინის პირობებში
ჯერჯერობით ამაზე არ არისო საუბარიო გითხრა და მიმდინარეობს ამ შეჯერობები თუმცა რა გადაწყდება არიციან ჯერჯერობით დაველოდოთ უნდა ამ დღის ბოლომდე იმ შედეგებს იმ ადამიანების რომლებსაც აუღეს ანალიზის პასუხი ანალიზი და გახდება ცნობილი ანალიზები მედიკოსების რამდენიმე ჯგუფი ინფექციონისტების რამდენიმე ჯგუფი მუშაობს როგორც სოფელში ასევე კლინიკაში უშუალო და იკვლევენ შესაძლო წყაროებს და შესაძლო იმ ჯგუფებს რომლებსაც შემხებლობა ჰქონდათ ამ ოჯახის წევრებთან და შემდეგ დღის ბოლოს გახდება ცნობილი, მაგრამ როგორც აჭარის ჯანდაცვის მოადგილე გვეუბნება, ეს სია არის საკმაოდ ვრცელი, რომელსაც ანუ საეჭოდ მიიჩნიეს.
ძალიან დიდი მადლობა, ლევან, ბუნებრივია ჩვენ დაველოდებით მოვლენების განვითარებას და აჭარის რადიო საინფორმაციო სამსახურის მიერ უკვე რადიო მსმენელებს ექნებათ საშუალება თუ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ინფექციონისტების კვლევების შემდეგ. ეს ჩვენი ჟურნალისტი ლევან ურიდია იყო, რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან ჩაგვერთო. აჭარაში 14 ინფიცირებულია, საკარანტინო ზონაშია 1500-ზე მეტი პირი, თვითიზოლაციაში კი 100-ზე მეტი. კორონავირუსზე მკურნალობას მედალფაში ამ დროისთვის 15 პირი გადის, ერთი საეჭვო, მათ შორის ლევან ანთაძე, მედალფას რეგიონული დირექტორი. შემოგვიერთდება ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. მასთან ვცდილობთ დაკავშირებას. ვცდილობთ დაკავშირებას. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებს თუ როგორია აქ მყოფი პაციენტების მდგომარეობა და უკვე შემოგვიერთდა ბატონი ლევანი ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლევან. მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლევან, პირველ რიგში კითხავთ იმ ქალბატონზე, რომელიც გუშინ შემოიყვანეს კლინიკაში, გუშინ დაფიქსირდა აჭარაში შიდა გავრცელების ფაქტი და ბუნებრივია ეს უკავშირდება პირს, რომელიც სწორედ თქვენ სტაციონარში გადის მკურნალობის კურსს. როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა პირველ რიგში?
ამ ქალბატონს აღედიშნება ორმხრივი პნევმონია და რა ვიცი, მიდის ადეკვატური მკურნალობა, შესაბამისი მკურნალობა, თვითონ ასე ვთქვათ, სხვა პარამეტრები არ ციცხი აღენიშნება. მდგომარეობა ნორმალურია და ვფიქრობთ, რომ ვაგრძელებთ იმ მკურნალობას, რაც არის პროტოკოლით გაწერილი.
ბატონო ლევან, რას გვეტყვი დანარჩენ პაციენტებზე? ჩვენ ვიცით, ბათუმში მედალფაში იმყოფება ერთი პირი, რომელზეც მუდმივად ჩვენ ვამბობთ, რომ ის უფრო მძიმეა სხვა პაციენტებთან შედარებით. ხომ არ შეცვლილა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა?
პაციენტი, რომელსაც ორმხრივი ტოტალური პნევმონია ჰქონდა, შემდეგ გაურთულდა დისტრეს სინდრომით და მიდის ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა მიერთებული. მისი მდგომარეობაც ლაბორატორიული მაჩვენებლებით შედარებით არის გაუმჯობესებული, მაგრამ მდგომარეობა ზოგადად არის ისევ რთული.
რას გვეტყვი დანარჩენ პაციენტებზე? როგორია მათი მდგომარეობა?
დანარჩენი გუშინ 5 პაციენტი შემოვიდა დადასტურებული COVID ინფექცია, აღენიშნებათ ტემპერატურები, აღენიშნებათ ასევე პნევმონია კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევის შედეგად და ახაც დავიწყეთ უკვე შესაბამისი სპეციფიური მკურნალობა, რაც კოვიდის შემთხვევაში მიმდინარეობს კოვიდ ინფექციის შემთხვევაში.
უკვე აჭარაში არის 5 გამოჯანმრთელებული პაციენტი, ბატონო ლევან, ხომარელოდებით ახლო მომავალში კიდევ პაციენტების გამოჯანმრთელებას.
რამდენიმე დღე არა, მაგრამ შემდეგ აი საშუალო სიმძიმის ქალბატონი იყო, თუ როგორ გასაოთ, რეანიმაციაში, შემდეგ ავიდა თერაპიაში და რამდენიმე დღეში შესაძლებელია ეს ქალბატონი, რა თქმა უნდა, ორმაგი ტესტირების შემდეგ, უარყოფის შემდეგ შესაძლებელია გაეწეროს, მაგრამ ახლა დღეს დახვალ არა, შემდეგ დღეებზე ასაუბრებ.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, მე დალფას რეგიონალური ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დღის ბოლოსთვის ბათუმში 27 პირის ანალიზის პასუხს ელოდებიან ცხელების ცენტრში, იგივე ინფექციურ საავადმყოფოში. საეჭო სიმპტომებით, კარანტინიდან და თვითდინებით მოქალაქეები დღეს შევიდნენ. გასული დღეღამის განმავლობაში ბათუმში 42 პირს ჩაუტარდა ტესტი, მათგან 5-ის ანალიზის პასუხი იყო დადებითი. 37-ს ვირუსი არ დაუდასტურდა. ბოლო ინფორმაცია ცხელების ცენტრის ხელმძღვანელი ციური აბულაძე მოგვაწვდის. მოგესალმებით ალბატონო ციური, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. თქვენ ელოდებით დღეს 27 პირის ანალიზის პასუხს, ხომ არ არის მათი ანალიზის პასუხები ამ დროისთვის ცნობილი?
დიახ, დიახ, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელს. თქვენ სანამ ჩაგერჩობოდით 5-10 წუთით ადრე დავრეკე ზუსტად და ჯერჯერობით არ არის მზად.
ჩვენ იქნებ დავაზუსტოთ, რამდენი პირი და გასული დღეღამის განმავლობაში შემოვიდა ბათუმის ცხელების ცენტრში? ეს ხდება თვითდინებით თუ ეს ხდება შესაბამისია ის პროცედურების გავლით, როგორც ვიცით, სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამაც შეიძლება შემოიყვანოს თქვენთან პაციენტი და მხოლოდ 112-ის 144 ზარის განხორციელების შემდეგ? აი როგორ ხდება თქვენთან პაციენტების მიღება?
იცით რა, დანებთ რომ უნდა შემოვიდეს 112-ის 144-ის ზარის შემდეგ, მაგრამ თვითდინებით მაინც საკმაო რაოდენობა რჩება პაციენტების, ადამიანების, რომლებიც მოდიან ჩვენთან, რომლებსაც ალბათ უფრო შიში აქვთ, ოდნავ ტემპერატურულ ცხელებაზე, რეაქციაზე უფრო სწორად, და მოდიან დღესდღეობით. მე შემიძლია ვთქვა, რომ დღეღამის განმავლობაში ჩვენთან 30-35-ზე მეტი პაციენტი ხდება დაწესებულებაში. ანუ იტესტებიან, მიდიან, მე თავისუფლდება ადგილები და შემდეგ ისევ მოდიან და ესე დიაგნოსტირებას ვახდენთ ჩვენ.
მაგრამ რა შემთხვევაში ხდება მათზე ტესტირების ჩატარება? ქალბატონო ციური, კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს, რა უნდა გაითვალისწინონ მოქალაქეებმა იმისთვის, რომ ცხელების ცენტრში მოხვდნენ? რა შემთხვევაში ხდებიან ისინი ცხელების ცენტრში? მოგეხსენებათ,
რომ ოქროს სტანდარტი არის მოგზაურობა, ასე თქო და მოგზაურობის ისტორია, მაგრამ
ბოლო შემთხვევაში მაჩვენა, რომ ეს არ არის მხოლოდ საკმარისი.
დიახ, დიახ, აი მაგას ვამბობდი. მაგრამ ბოლო დროის მონაცემებით, როგორც კი აიგრძალა ქვეყანაში შემოსვლა, ქვეყნიდან გასვლა, ეს პრობლემა უფრო ნაკლებად დგება, მაგრამ ეს ოქროს სტანდარტი მაინც არის. შემდეგ არის მოგზაურთან პირდაპირი კონტაქტი, ან დაავადებულთან კონტაქტი, ან მესამე პირის კონტაქტი, ანუ დაავადებულთან კონტაქტის კონტაქტი. და ეხლა იმდენად რამდენადაც უკვე შიდა გავრცელებაა უკვე საქართველოში,
თქვენს გაიდლაინში რა შეიცვალა ამის შემდეგ?
აი ამის შემდეგ უფრო გაფართოვდა, დიახ, როგორც კი კლინიკური სიმპტომებით მოდიან ტემპერატურა, დიარეა, ხველება, სუნთქვის გაძნელება, ფილტვების ანთებით ხშირად მიმართავენ ექიმს ანთება, როცა ხშირად გვიგზავნიან ხოლმე ოჯახის ექიმებით, ასე რო ვთქვა, დასატესტად. და აი ამითი გაფართოვდა, ადრე მხოლოდ მოგზაურებს თუ ღებულობდით, ეხლა უკვე გაფართოვდა, რა თქმა უნდა, აი ყველა იმ პაციენტის მიღება, ვისაც ჰქონდა შემხებლობა თუნდაც მესამე პირთან უკვე.
ქალბატონო ციური, აი ბოლო შემთხვევაზე რომ ვკითხოთ, დიარეის გამო არ მოხდა თავის დროზე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში COVID-19-ზე ეჭვის მიტანა. აი თქვენს კლინიკაში მოხვედრის შემთხვევაში რამდენად ხშირია ესეთი ფაქტები, რომ დიარეით შემოდის პაციენტი, რომელსაც სხვა სიმპტომატიკა უბრალოდ არ უდასტურდება და თქვენ ატარებთ COVID-19-ზე ტესტირებას?
ჩვენ უკვე რაც გაფართოვდა ეს ჩვენებები, უკვე ყველას ვღებულობთ, ვინც ნუ ადგილების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ან დალოდინების რეჟიმში არიან ხოლმე. ყველას ვღებულობთ და ადრე არჩვენ არ ვღებულობდით, იმიტომ რომ იყო მხოლოდ შემოფარგული გაიდლაინით, აი ეს ოქროს სტანდარტი, რომ აი რაც გითხარით.
აი როდის, აი რა პერიოდის შემდეგ ღებულობთ უკვე ყველას? რამდენი ხანია ღებულობთ?
აპრილის დასაწყისიდან უკვე აპრილიდან რაღაც ესე ზუსტად ვარ. რამოდენიმე დღეა.
მოცდის პერიოდიო ახსენეთ ქალბატონო ციური, მაინტერესებს რა დრო შეიძლება დასჭირდეს თქვენთან მოხვედრილ პაციენტს ტესტირებისთვის?
ეს დამოკიდებულია ლაბორატორიაზე, რამდენი ტესტია შესული, რამდენ ხანში გაკეთდება, როგორც კი ანალიზების პასუხს ღებულობთ, ჩვენ მაქსიმუმ 1 საათში ვათავისუფლებ პალატების გენერალურ დალაგება, დეზინფიცირება მიმდინარეობს და შემდეგ უკვე ღებულობთ ჩვეულებრივ პაციენტებს.
ქალბატონო ციური, მაინტერესებს ასევე რომ გადავავლოთ თვალის სტატისტიკას, რაოდენობა თქვენთან მოხვედრილი პაციენტების იკლო თუ იმატა?
არა, უფრო იმატა, რა თქმა უნდა, რახან გაფართოვდა ეს ჩვენება, იმატა, მაგრამ მე მიგაგითხრათ, რომ დადასტურებაც იშვიათი შემთხვევაა და ძალიან მიხარია, რომ ჯერჯერობით მაინც იმდენი არ არის დაინფიცირებული, რომ გვეგონა, რომ იქნებოდა.
თქვენ როგორც უკვე საუბარი დავიწყეთ, ჩვენ 27 პირის ანალიზის პასუხს ელოდებით დღის ბოლოსთვის. დღეს თუ მოხდა ხელახლა კიდევ სხვა პაციენტებისთვის ანალიზების ჩატარება, თუ ეს უკვე მოგვიანებით იგეგმება? როგორ ხდება? რა პერიოდულობით ხდება ანალიზების?
ჩვენთან როგორც შემოდის პაციენტი, ჩვენ ვიღებთ ანალიზს თვითონ ჩვენი მედპერსონალი სპეციალურ კონტეინერებში და ყუთში ვალაგებ. შემდეგ მოდიან NCDC-ის ლაბორატორიის წარმომადგენლები, მიაქვთ ეს და რა თქმა უნდა გარკვეული პერიოდულობით, როდესაც გროვდება ეს ანალიზები, რიგის მიხედვით აკეთებენ ანალიზებს.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ციური გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო პირდაპირ ეთერში ცხელების ცენტრის ხელმძღვანელი ციური აბულაძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. იმერეთში ქალაქი ვანის ტერიტორიაზე ბლოკპოსტები განლაგდებოდა, მოქალაქეების უფრო მკაცრი შემოწმება მოხდება. ამის შესახებ ირაკლი ჩიქოვანმა ბრიფინგზე განაცხადა. მისი ინფორმაციით სწორედ ქალაქ ვანში დაფიქსირდა და COVID-ის შემთხვევა, მიმდინარეობს კონტაქტების შესწავლა, თუმცა მაინც მიიღეს გადაწყვეტილება ზომების გამკაცრების. არის რამდენიმე ახალი შემთხვევა, ერთ შემთხვევაში უკავშირდება ვანის მუნიციპალიტეტს, მიმდინარეობს ამ შემთხვევის შესწავლა, დადგენილია გარკვეული კონტაქტები, ასევე მიმდინარეობს ამ კონტაქტებთან მუშაობა, მაგრამ ამ ეტაპისთვის მიღებული იქნა იგივე რეგულაცია, რაც საქართველოს დანარჩენ 9 მუნიციპალიტეტში მოქმედებს. შემოღებული იქნა პროაქტიული თერმოსკრინინგი, ასევე მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებებში მოეწყობა სპეციალური გამშვები პუნქტები, სადაც მოხდება თერმოსკრინინგი ჩვენი თანამოქალაქეების შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე, ანალოგიურად განხორციელდება, განაცხადა ჩიქოვანმა. ანუ ტერიტორიაზე დაიდგმება ბლოკპოსტები და ქალაქში შესასვლელებსა და გამომსვლელებს შეამოწმებენ, მოქალაქეებს გაუზომავენ სიცხეს და ჩაუტარდებათ თერმოსკრინინგი. ამ ეტაპისთვის საქართველოში დამატებით შემოსულია 10,000 ოქროს სტანდარტის პიერ ტესტი, ხოლო გზაში კიდევ 18,000 ცალი. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. გარდა ამისა, მისი ინფორმაციით, ანტისხეულების 4000 ტესტი უკვე საქართველოშია, ხოლო ამავე ტიპის 20000 ტესტი გზაშია. რაც შეეხება სწრაფ ტესტებს, ამ ეტაპზე ქვეყანაში მათი რაოდენობა 2000-ია, თუმცა როგორც მინისტრმა აღნიშნა, მას შემდეგ რაც მათი უსაფრთხოება და მაღალი სანდოობა დამტკიცდება, იგეგმება კიდევ 200000 ცალის შემოტანა. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ქვეყანაში ამ ეტაპზე მობილიზებულია 3500 საწოლი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა ერთითვის განმავლობაში შეძლებს დღეში ასეულობით ინფიცირებულის მიღებას. შეუფერხებლა ჩვენ ვახორციელებთ ოჯახის ექიმების ინტენსიურ ტრენინგს, დამატებით შეგვიძლია საკარანტინო სივრცეებში განვათავსოთ ის პაციენტები, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ სტაციონალიზაცია და მათი მკურნალობა ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ მოხდება, მათი უკვე საკარანტინო ზონებში. საერთო ჯამში არის დაახლოებით 10,000 პაციენტამდე, რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ შეუფერხებლად ერთითვის განმავლობაში, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ. ახლა კი პირდაპირ ეთერში შემოგვიყვება გვერდთა ალერგოლოგ იმუნოლოგი ბიზინა კოლუმბეგოვი. მოგესალმებით ბატონო ბიზინა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტრაფი ტესტების გამოყენების დრო დადგა თუ არა ქვეყანაში თქვენი შეფასებით, იმიტომ რომ რამდენიმე სივრცე დასახელდა, სადაც კაცრი კონტროლი, ესე ვთქვათ, საკარანტინო სივრცეები შეიქმნა, ეს ეხება ვანს, შესაძლოა არ იყოს გამორიცხული რომ ქოვულეთშიც იგივე წესი და რეჟიმი ამოქმედდეს, აი ამ პირობებში, როდესაც ყოველდღურად მატულობს კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი. თქვენი აზრით არის თუ არა დრო, როცა სწრაფი ტესტები უნდა ჩატარდეს?
ერთი მნიშვნელოვანი განმარტება უნდა გავუკეთოთ ალბათ ჩვენს რადიომსმენელს, რომ ტესტების რამოდენიმე კატეგორია არსებობს დღეს მსოფლიოში. ეს არის ტესტები, რომლებიც თვითონ გენეტიკურ მასალას აღმოაჩენენ, ეს არის PCR ტექნოლოგიის ტესტი, რომელიც ყველაზე არსებულ ტესტებს შორის ყველაზე ობიექტურად ითვლება. მაგრამ ას ჭირდება შედარებით დიდი დრო, ასე ვთქვათ, გასაკეთებლად და პასუხის გასამზადებლად, დაახლოებით 4-5 საათი და ძალიან შრომატევადია და საკმაოდ ძვირადღირებული. მეორე და მესამე კატეგორიის ტესტი არის სტრაფი ტესტი ანტიგენზე დაფუძნებული და სტრაფი ტესტი ანტისხეულზე დაფუძნებული. ეხა ამ ორი ტესტის, ანუ ბოლო ორი ტესტის სანდოობა მსოფლიოში, იმიტომ რომ თვითონ ინფექცია და ვირუსი, ეს მატერია, ესე რომ ვთქვათ, ახალია სუბსტრატი, შესაბამისად ძალიან მაღალი ხარისხის სანდოობის ობიექტური ტესტები კაცობრიობამ ჯერ ვერ შექმნა. რამოდენიმე ქვეყანა ამას ქმნის, რა თქმა უნდა, სამხრეთ კორეა და წამყვანი ევროპული ქვეყნები და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ისინი ძირითადად საკუთარ ბაზარს ამარაგებენ და ჯერჯერობით ექსპორტზე ძალიან მცირე რაოდენობა გააქვთ. ერთადერთი ამ ტესტების ექსპორტიორი ხა, რადგანაც მათ ინფექცია მეტნაკლებად გადატეხეს, გახლავთ ჩინეთის სახელმწიფო. მაგრამ ჩინეთთან მიმართებაში ბევრ ქვეყანას დიდი სკეფსისი აქვს და ჩვენ ვეცით, რომ პირველი კონტრაქტი 200,000 ტესტზე ჩვენ ქვეყანასაც ჰქონდა, 5 მილიონი ლარი უნდა ყოფილიყო აქ გადახდილი. საბედნიეროდ ეს ავიცილეთ თავიდან, იმიტომ რომ ამ ტესტ სანდოება 8 და 10% ჰქონდა და ევროპულმა ქვეყნებმა უკან დააბრუნეს ამ კონტრაქტების შეწყვეტას. შესაბამისად ჩვენ გვინდა, რა თქმა უნდა, და ამას ორი აზრი არ არის აქ, ასე ყველა ხახვდებით, რაც შეიძლება მეტი ტესტი, მაგრამ ეს უნდა იყოს მაღალი სანდოობის ტესტი. ტესტი, რომელიც თქვათ მოგცემს ისეთ მას ადამიანს, ჩაუტარდება და ექნება უარყოფითი და ეს უარყოფითობა 90%, კარგით, 70%, თქვათ 30%-ამდე ავიყვანოთ სანდოობა. ადამიანს ეტყვის, რომ ეს არის პასუხი ცრუ უარყოფითი, ანუ მე დამამშვიდებს, მაგრამ ამ დროს შეიძლება ვიყო კორონავირუსის მატარებელი, რა თქმა უნდა, უარეს სიტუაციაში ჩააგდებ ჩვენ ხალხს, უფრო მეტად გაათამამებს, თვითრწმენას შემატებს, რომ არა აქ ინფექცია და გარეთ და სოციალურ აქტივობას გააძლიერებენ. ანუ მე მეშინია, რომ
ბატონო ბიზინა, რა შემთხვევაში არის გამართლებული სტრაფი ტესტების ჩატარება?
სტრაფი ტესტები გამართლებული არის თუ ის, აი როგორც გერმანია აკეთებს, მასიურად იქნება PCR ტესტი გაკეთებული, ანუ რაც შეიძლება მაღალი ტექნოლოგიის ტესტი. აი თუ ჩვენი ქვეყანა ამას მოახერხებს, არა ეს რაღაც ჩინური 5 დოლარიანი ტესტი შემოიტანოს და ამით პირიქით დათური სამსახური გაუწიოს და მხოლოდ რაღაც, ასე ვთქვათ, ეს იყოს გაცვლა მასობრიობაზე, მე არა ვარ ამის მომხრე. ტესტი უნდა იყოს ძალიან სარწმუნო, იმიტომ რომ ანტისხეულების ტესტი, მაგალითად ადამიანი როცა ვირუსი შეხვდება, დაახლოებით 1 კვირის მერე, 5-დან 10 დღის მერე არის ტესტი პოზიტიური, იქამდე არაჩვენებს, ანუ ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია არ ჩანს. ამიტომაც ეს ანტისხეულების ტესტი რამდენობითაც უნდა გაუკეთდეს მაშინ ადამიანებს. თქვათ, იგივე ქობულების იქნება მარნეული, იქნება, არა აქვს ამას მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის ნებისმიერი ქალაქი. ამიტომ ეს ძალიან სწორად შესაძლებელი და ასაწონ დასაწონია, რომ ეს ასე ვთქვათ, იყოს სწორად მიზანმიმართული. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ტესტები თუ იქნება ხელმისაწვდომი, ჯობია რომ გაკეთდეს მაღალი ხარისხის ტესტები, ეს იყოს ასე ვთქვათ, დარწმუნებული ვიყოთ ჩვენ მათ სიზუსტეში და უფრო მეტად გაუკეთდეს სამიზნე ჯგუფებს. სამიზნე ჯგუფები მინდა რომ გაფართოვდეს ამ ქვეყანაში. ესენი იყვნენ ექიმები სამსახურში მისვლისას, ესენი იყვნენ პოლიციელები, ესენი იყვნენ ჟურნალისტები და ყველა დანარჩენს თუ სიმპტომები არ აქვს, უნდა მოუწოდოთ, რომ სახლში უნდა იყვნენ. არ უნდა უკეთოთ ჩვენ ტესტები ამის ფუფუნების შესაძლებლობა ჩემი გადასახედით ჯერ ამ ქვეყანას არ აქვს.
ბატონო ბიზინა,
გამართლებული ვიყოთ სახლში და ვინც იძულებულები ვართ, რომ გარეთ გავიდეთ, ეს ექიმი ვარ, სახლში ხო ვერ დავჭდები. ვთქვათ, სასულიერო პირია, სახლში ხო ვერ იქნება, ტაძარში უნდა იყოს, ნებისმიერი ვთქვათ რელიგიის და კონფესიის წარმომადგენლებს გულისხმობ. ამიტომ დაავადებული ადამიანები ნებისმიერი მინიმალური სიმპტომით უნდა იკეთებდეს ტესტს და ფრონტის წინახალზე ვინც ავალ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მედიკოსები, ესენი არიან ჟურნალისტები, ესენი არიან პოლიციელები, მათ თუნდაც ეს სტრაფი ტესტები უნდა გაუკეთეს. ამიტომ ამის მასობრიობა დღეისათვის არაფრის მომცემის სხვა თვალსაზრისით არ იქნება.
ბატონო ბიზინა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მომდევნო კვირეების განმავლობაში ამბობს, რომ კიდე უფრო მოიმატებს ინფიცირებულთა რიცხვი. რა დღეს როგორ შეაფასებთ ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციას თქვენი აზრით და რა ტიპის საფრთხე მატულობს აი ამ დროს?
ეხლა ზოგადად საფრთხე მატულობს იმ დღიდან, როდესაც შიდა საზოგადოებრივი გადაცემა დაფიქსირდა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გაჩნდნენ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანები ისეთი კატეგორიის, რომლებიც არ იციან და ეპიდემიოლოგიური სამსახური ვერ ადგენს, საიდან გახდნენ ეს ადამიანები ალბათ. აი ეს უკვე არის საშიშროების ალარმი, ანუ წითელი ნიშანი აინთო. ჩვენ თუ შევხედავთ ეხლა ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას, სადაც რეალურად უკვე ბევრ ქვეყანაში ფიქსირდება გამოჯანმრთელებული ადამიანების ყოველდღიურად უფრო მეტი ციფრი, ვიდრე ახლად აღმოჩენილი და ლაბორატორიულად დადასტურებული. ეს ნიშნავს უკვე სტაბილურობას მიაღწიეს იმათ. ეს არის იტალია, ეს არის ესპანეთი, ეს არის ავსტრია და ასე შემდეგ. კარგი მაგალითები გროვდება უკვე ბოლო რამოდენიმე 3-4 დღეა. შესაბამისად, ჩვენს ქვეყანაშიც აი ამ გამოცდილებით, პირველი საზოგადოებრივი გადაცემიდან ევროპული ქვეყნების გამოცდილებით, პიკი მიიღწევა დაახლოებით 4-6 კვირა, მაქსიმუმ 8 კვირის განმავლობაში. ამიტომ მე ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ვამბობ, მხოლოდ პერსონალური გამოცდილება აქ არავის არ აქვს, ამიტომ ეს ინფექცია სწორედ ახალია, პირველი მოვლენაა პლანეტის ისტორიაში.
ბატონო ბიძინა, თუ დააკვირდებით მასშტაბებს და რაოდენობის მატებას ვირუსის გავრცელების, აი რა შეგვიძლია ვთქვათ, რა პრინციპით მატულობს ქვეყანაში? ეს არის სწრაფად მატება, საშუალო რა
შემთხვევაში სწრაფი მატება არის? აი მაგალითად ავსტრიის მაგალითად შეხედოთ, პიკის დღეებში მათ ჰქონდათ 300-დან 500 შემთხვევამდე დღეში. ჩვენ თუ შევინარჩუნებთ ამ დუნე განვითარების პიკს 20-30 მაქსიმუმ 50 შემთხვევა დღეში,
ეს არის დუნე განვითარების ტიპი. დიახ,
ეს იქნება ყველაზე იდეალური ვარიანტი. იდეალური ვარიანტი, რომ ჩვენ ახლად აღმოცენებული შემთხვევები თვეში არ გქონდეს 1000, 1200, 1300 მეტი, მაშინ ჩვენი ქვეყანა მას გაუმკლავდება, ეპიდემიური აფეთქება აქ არ იქნება და ეს დუნე ტრაექტორია თანდათანობით შემცირდება და ინფექცია დამარცხდება.
ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის დროულად მოხდეს ასევე მედიკოსების მხრიდან სიტუაციის შეფასება. ბათუმის მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, აქ პაციენტს მოხდა რამდენიმე კლინიკაში მისვლა დიარეის სიმპტომებით და სამწუხაროდ არ იქნა საწყის ეტაპზე COVID-19-ზე ეჭვის მიტანა. რაზე მეტყველებს ეს ფაქტი, ბატონო ბიძინა, თქვენი შეფასებით?
ეხლა დასაკვირველია, დიარეა შეიძლება იყოს ძალიან იშვიათი გამოხატულება და მსოფლიოს ვერცერთ ქვეყანაში ვერ მიიტანს. ვერცერთი ექიმი ეჭვს COVID ინფექციაზე, იმიტომ რომ რესპირაციული დაავადებაა და შეიძლება ეს იშვიათად ამ რეცეპტორული ნაწლავებში არსებობის გამო შეიძლება იყოს ეს პირველი ეტაპი, თუმცა მეორე რესპირაციაც მოდის, ანუ რესპირაციაში გულისხმობთ ხველას და თქვა სასუნთქი სისტემის პრობლემებს. ამიტომაც მთავარი ჩვენს ქვეყანაში ახლა არის იმ პროტოკოლის ძალიან არსებითი იმპლემენტაცია, რომელიც სამინისტრომ ამ კლინიკური მართვის საბჭოს რეკომენდაციით დაამტკიცა. სადაც ცალსახად წერია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც აქვს რესპირაციული სიმპტომები, ეს არის ტემპერატურა, ეს არის ხველა, თუ ფილტვის ანთებისთვის დამახასიათებელი სხვა ნიშნები, არ აქვს მნიშვნელობა მას, ამ იმოგზაურა, არ იმოგზაურა, ავადმყოფს ან ქონდა შეხება თუ არა, ყველა ადამიანს უნდა გაუკეთეს აუცილებლად, უნდა გადაიგზავნოს ტესტი ან რეფერალურ ლაბორატორიაში, ან რეგიონალურში, სადაც ეს კეთდება. ამიტომ ჩვენ ახლა ვართ ამ გამოწვევის წინაშე, რომ ყველა ექიმმა და ჩემმა კოლეგამ, ყველას ეხება ეს განსაკუთრებით, ვინც შეხებაში არ ასაკვირველია პირველი ხაზზე, ვინც განან, ყველა ესეთი პაციენტი უნდა გააგზავნონ და გამოკვლევა უნდა დაავალდებონ, ამიტომ პროტოკოლი უკვე ამას ითვალისწინებს. ამიტომ ჩვენ ესეთი პაციენტები არ უნდა გაგვეპაროს, იმიტომ რომ ვითხოვთ, რა თქმა უნდა, სოციალურ დისტანცირებას და სახში დარჩენას, მაგრამ ეს ადამიანები თუნდაც მათი ოჯახის წევრებისთვის არ უნდა გავხადოთ დიდი ხნის განმავლობაში საფრთხის მატარებლები, იმიტომ რომ ოჯახში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ადამიანები არიან და ეს ვირუსი სხვადასხვანაირად უბიზნებს ხოლმე ასაკობრივებს, უფრო ერჩის და ბავშვებს უფრო ნაკლებად. ამიტომაც მესმის, რომ ძალიან რთულია, დიარეით ექიმი ამას ვერ გამოიცნობდა, ნუ დავტუქსავს ამისთვის, ეს არ გამოდის, მაგრამ გაციებითი და რესპირაციული დაავადებით არ უნდა დარჩეს არავინ ჩვენს ქვეყანაში, რომ ტესტი არ ჩაუტარდეს.
კიდევ ერთი კითხვა. დღეს საკმაოდ ცნობილია ქვეყანაში ეროვნული ბანკის კლასტერი. საინტერესო ფულის გადაცემით რამდენად შესაძლებელია ადამიანი დაინფიცირდეს? მართალია, ამაზე ძალიან ბევრჯერ მოვისმინეთ ინფორმაცია, მაგრამ განსაკუთრებით ფულთან გვიწევს მაინც შეხება ყოველდღიურად მოქალაქეებს და თქვენ რას ურჩევდით მოქალაქეებს, რა უნდა გაითვალისწინონ, რა წესები დაეცვა?
მოქალაქეებს მხოლოდ ერთს, ყველა კარგად მინდა, ასე ვთქვათ, გააცნობიეროს ჩვენმა საყვარელმა მოქალაქეებმა, თითოეულმა მათგანმა, რომ ინფექცია კანის გზით არ იჭრება. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი ინფექცია, რომელიც კანით შედის, ტეტანოსიდან დაწყებული ძალიან ბევრი ინფექცია ისეთი, რომელიც შეიძლება შეიჭრას კანიდან და ადამიანის ორგანიზმის და ასე ვთქვათ დაზიანება გამოიწვიოს, მეც აღარ ვიტყვი, ვთქვათ, ძიმე შემთხვევებამდეც კი მიიყვანოს. ეს ვირუსი კანის გზით, ანუ ხელიდან არ იჭრება ორგანიზმში. ვირუსი მარტო იჭრება თუ ამ ხელს მივიტანთ ცხვირთან, პირთან და თვალთან. ამიტომ ჩვენ რაც არ უნდა ფულს შევახოთ ხელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელი შემდგომ ჩვენ უკონტროლოდ დაუბანელი მივიტანეთ პირთან, სხვასთან და თვალთან. ამიტომ ნებისმიერი ზედაპირი, რასაც არ უნდა შევეხოთ, ჩვენი ხელით ის თუ დავიბანეთ, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება გასაღები, ეს იქნება არის სახელული ლიფტის ღილაკი თუ ფული ხელს თუ დავიდან ჩვენის ინფექცია ჩვენს ორგანიზმში ვერ მოხდება. ამიტომ რაცა პირველია თუ ამის შესაძლებლობაა გადახდეს უკონტაქტო საშუალებები გამოვიყენოთ. ბარათი დავამუშავოთ, იმიტომ რომ უფრო მარტივი ხა ბარათი სპირტი დამუშავება ვიდრე ხა ქაღალდის ფულით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ხელს თუ დავიდან ეს 30 წუთში ერთხელ იქნება, ან ყველა ასეთი ურთიერთობის მერე სანიტაიზერით თუ საპნით ყველაზე ეფექტური მაინც საპონი ეს დადგენილია და რაც ამგვარ საიტანიზერი იყოს, მე მაინც მოუწოდებ, რომ უფრო იაფი და მარტივი, მაგრამ ყველაზე ეფექტური არის საპონით ხელის დაბანა. აი ამ პროცედურის შემდეგ არავით არის რისკი ფულიდან ადამიანს, რომ ეს ინფექცია გადაეცეს, არ არსებობს, ნულს უტოლდება.
კიდევ ერთი მოლოდინია ქვეყანაში, რა უნდა დაიწყოს, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, შესაძლოა ბინაზე მკურნალობა მოუხდეთ პაციენტებს, COVID-19-ის ინფიცირებულებს გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ, განსაკუთრებით ეს ალბათ პიკურ პერიოდზეა საუბარი. რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ბინაზე მკურნალობა, როცა ვიცით, რომ პაციენტი ყოველ წუთს შეიძლება დამძიმდეს და თქვენ როგორ აფასებთ ზოგადად აი ასეთ მიდგომას? მე მესმის, რომ სტაციონარში შეიძლება ადგილების რაოდენობა იყოს შეზღუდული, მაგრამ რითი შეიძლება დავარწმუნოთ ჩვენი მოქალაქეები, რომ ამ შემთხვევაშიც შესაძლებელია გამოჯამრთელდნენ და არ გართულდეს მდგომარეობა?
რასაკვირველია, ეს არის
მთავარი კითხვა დღეს, რაც
ამბობიდან გამომდინარე, სხვა გამოსავალი ვერ იპოვა ვერც შეერთებულმა შტატებმა, ვერც იტალიამ, ვერც ინგლისმა, ვერც ერთმა წარმატებულმა ქვეყანამ. თუ რაოდენობა პაციენტების იქნება იმაზე მეტი, რომ სტაციონარს მისი მიღება არ შეიძლება, ამ შემთხვევაში გვეთგება საკითხი, რომ სუბუქი ადამიანი იყოს ჩამოკიდებული ტელეფონზე ექიმთან კონტაქტზე, მაგრამ არ იწვევს ავადმყოფოში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ექიმთან უნდა იყოს მუდმივ კონტაქტზე და ეს ესეა მთელ მსოფლიოში. ამიტომ იმ სიტუაციაში, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, თუ ეს რაოდენობა არ იქნება ძალიან ბევრი, ჩვენი ქვეყნის მზაობა არის. ორი განცხადება მოვისმინეთ, ბატონი ამირანის, ქალბატონი ეკატერინეს პიკარაძის ხელმძღვანელოს, რომ ჩვენს ქვეყანაში 1000-1500 ადამიანამდე სულაც შეგვიძლია ჩვენ რო პირველად ამ პაციენტებს ნებისმიერი ფორმისა და სირთულის მიუხედავად საავადმყოფოში მოუვაროთ. ჩვენი ქვეყანა ამას ესე იძლევა საოცრებად. შემდეგ ცდილობენ ჩვენები, რომ გამოათავისუფლონ საკარანტინო სივრცეები, იმიტომ რომ 5000-მდე ადამიანი კარანტინშია და ამოეწურებათ მათ ეხა საბედნიეროდ ისინი დაწყებენ კარანტინს. დიახ, ამიტომ ასეთი ადამიანები შესაძლებელი არის უკვე განთავსდნენ კარანტინში და იქაც იყოს ექიმის მეთვალყურეობა. მესმის, რომ სახლში დარჩენა რთულია, მაგრამ რაღაც ეტაპზე შეიძლება ეს იყოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტაციონარში, შემდგომ საკარანტინო სივრცეში და ღმერთმა რქნას ისე, რომ იმდენი ადამიანი გახდეთ, ალბათ რომ საერთოდ არ იყოს არც ჰოსპიტალში და არც კარანტინში ამის შესაძლებლობა. უცხოეთში საერთოდ თუ პრაქტიკას გავიზიარებთ, ესია, თუ ადამიანს აქვს დაბალი ტემპერატურა, შრალი ხველა, ძირითადად ტემპერატურის დამწევ საშუალებებს და ხველის დამწგუნველ სიროფებს ურჩევენ ხოლმე ექიმები და თბილის სითხეების მიღებას, მზის ინსოლაციას, ვთქვათ, აივანზე და ასე შემდგომ, რომ დევიტამინის სინთეზირდეს ორგანიზმში, სხვა მეტი რეკომენდაცია არ არის. ძირითადად ექიმი აძლიერებს სახლში დატოვებულ პაციენტთან კონტაქტს მეხუთე, მეშვიდე, მერვე დღეს, ამ დროს იცის უფრო ინფექციამ გართულება, ანუ ფილტვის დაზიანება შეიძლება თანდათან უფრო ძლიერი გახდეს და შესაბამისად თუ კი იქნება მინიმალური სიმპტომი, სუნთქვის გაძნელების ან ციანოზის, ან ეს იმას ნიშნავს ტუჩების თქვა გალურჯებისგან, ამ შემთხვევაში სწრაფად პაციენტი 112-ის დახმარებით ან თვითდინებით გადადის უკვე სტაციონარში. მეტი მკურნალობა ამ დაავადებას გარდა ჟანგბადის მიწოდებისა და ფილტვის ვენტილაციისა მაინც არ გააჩნია. ეს ყველა მინდა რომ კარგად იცოდესო, ჯერ არც ერთი წამალი ვირუსის საწინააღმდეგო კაცობრიობას არ აქვს. მარტო ჩვენ იმუნური სისტემა ერთადერთი მებრძოლი იარაღი ამ ვირუსის მიმართ.
და ბატონო ბიძინა, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს გარშემო, განსაკუთრებით ამ ვითარებაში, ამბობს, რომ მას აქვს ტემპერატურა 37.1, 37.2, შესაძლებელია მეორე დღეს ტემპერატურა უკვე 36.6-ის ფარგლებში ქონდეს და მუდმივად აი ესეთ მდგომარეობაში იმყოფებიან ადამიანები. ეს შესაძლებელია თუ არა იყოს იმ სტრესის ფონზე, რომელიც არის მაინც საზოგადოებაში, თქვენი აზრით, აი ასეთი ტემპერატურა არის თუ არა ყურადღება მისაქცევი ცალკეულ შემთხვევებთან დაკავშირებით
ტემპერატურა 37.5 და ზემოთ არის სიცხე. ამ შემთხვევაში არის ყურადღება მისაქცევი. ეხლა რასაკვირველია მე.
მაგრამ როდესაც ეს არის მატება და კლება, ეს რაზე მიუთითებს?
ეს მიუთითებს, რომ ძითა სტრესულია, თუმცა ამ ინფექციას საერთოდ უსიცხოდ, ასიმპტომური მდგომარეობას შეიძლება ქონდეს. ჩვენ ამაზე ბევრს საუბრობთ. ამიტომ თუ დაბალი სიცხე მაინც უფიქსირდება ადამიანებმა, ნიღაბი ატარონ საკუთარ სახლში. ეხლა ნიღაბი თუ ვამბობთ, ვინმეს უნდა, სწორედ უნდა ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც აიმე სიმპტომი აქვს. ამიტომ ოჯახის წევრებს მოერიდონ და 37.1 თვითონ საგანგაშო ტემპერატურა არა. თუ ეს ნიშნები იქნება რამე დამატებით რასკის სუნთქვის გაძნელებასთან, იმწუჩი სტაციონარში უნდა წავიდნენ. 37.1 და 2 სახლში უნდა იყვნენ, ოღონდ ნიღბიც უნდა იყვნენ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე მსმენელს მინდა შევახსენო, ბიძინა კოლუმბეგოვი, ალერგოლოგ იმუნოლოგი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ექიმის რესურსში დეფიციტი არ გვაქვს და ამ ეტაპისთვის დამატებით მობილიზაცია ნამდვილად არ იგეგმება. ასე უპასუხა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ, სააგენტო ტიკარაძემ დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ასე განაცხადა. იგეგმება თუ არა დღემდე უსამსახუროდ მყოფი ექიმების გადამზადება და ტრენინგება და კლინიკებში მათი გადანაწილება. როგორც უცხების ხელმძღვანელმა დღევანდელ ბრიფინგზე განმარტა, ოჯახის ექიმების მუდმივი მონიტორინგი და სწავლება მიმდინარეობს, რათა მათ მიერ საკარანტინო ზონებში პაციენტებზე ჩატარებული მკურნალობა უსაფრთხო და ეფექტიანი იყოს. დღეიდან ქართული წარმოების პირბადეები სააფთიაქო ქსელებში შევიდა და თითქმის ფასი თითოს ფასი არის 50 თეთრი. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, საწყის ეტაპზე სარეალიზაციო ჩაეშვა 400,000-მდე პირბადე. მისივე თქმით, იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფოს თითო პირბადის დამზადება ერთ ლარზე მეტი უჯდება, მთავრობა ფასის სუბსიდირებას მოახდენს და მოქალაქეებს მათი შეძენა პრაქტიკულად განახევრებულ ფასად შეეძლებათ. ჩვენ ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ და შეგახსენებთ კომპეტენტურ პასუხს, რომელიც სპეციალურ რეჟიმში მუშაობს ყოველ დღე და გაწვდით უახლეს ინფორმაციებს ასევე სტუმრებთან ერთად. ჩვენ ვსაუბრობთ კორონავირუსის ბოლო შემთხვევების შესახებ. გადის ყოველ დღე ეთერში 16 საათსა და 10 წუთზე იწყება საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. მას მეუძღვები ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. ჩვენ ხვალ შევხვდებით ზუსტად ამ დროს ეთერში. გემშვიდობებით და პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშანიძესთან ერთად. საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, 4 შაბათსა და 5 შაბათს 16-საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. 2 შაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 20 წუთზე გავა ეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაცვლით. ვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 2 შაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 20 წუთზე. სამშაბათს 4 შაბათსა და 5 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე.